Mēs ļoti labi saprotam, ka šis ir bijis sasteigts un ātrs posms un ļoti, ļoti īsā laikā bija jāizdara. Procedūra varēja veikt aktīvāk, vairāk informācijas publicējot mājaslapā, gan Rīgas pieminekļu aģentūras, gan Rīgas domas, gan arī, protams, dodot dažas dienas vairāk šajā maijā apspriedes organizēšanai. Mēs esam arī noslēguši sadarbības tādu uzraudzības līgumu ar Rīgas pieminekļu aģentūru un šo savu darbu turpināsim, jo ir svarīgi pārliecināties, ka visi līdzekļi tiek izlietoti godprātīgi ne tikai līdz šī pirmā posma beigām, kad piemineklis ir demontēts, bet arī līdz labiekārtošanas posmam.